Gepliýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Zarif, İran agyr günde öz dostuny ýadyndan çykarmaz. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. İranyň daşary işler ministri Muhammed Jafat Zarif, İran bilen Türkmenistanyň sarsmajyk baglanyşygynyň bardygyny aýdyp, Tehran agyr günde öz dostuny hiç haçan ýadyndan çykarmaz diýdi. Zarif bu barada 17 aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkary gatnaşyklary institutunyň professorlarynyň we studentleriniň gatnaşmagynda geçirilen ýygnakda belläp geçdi diýip İranyň media serişdeleri habar berýär. Yeri gelenini bellesek, İran'ın daşır işler ministerinin Aşgabat eden bu sapari iki yurdun arasında dören gaz davasından bir neçe ay sonu gavat geldi. Biz bu yerde Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yakın ve ak yürüklük atnaşıkların 25 yıllığını resmi taydan bellemeye geldik. Biz regionunu haos, terrorçuluk, ekstremizm, güçlünyen mahali, hupsuz ve durnuklu devletler hükmününü iki yurdun giyin gerimli siyasi, iktisadi ve medeni katnaşıklarının bağırdığına begen yarısı deyip zarif aytti. Şeyledi ol iki yurdun arasında gaz ve energetika pudoklar oyuncu hizmettaşlıkların arttırılmalıdığını hem sözünü koştu. Yöne Zarif, İran'ın agyr günde öz dostuny hiç açan ýadyndan çykarmajakdygyny diýmek bilen Türkmenistany ýa-da regiony göz öňünde tutanyny aýdyňlaşdyrmady. Merkezi Aziýa regiony boýunça İranly ekspert Şahin Başiri Zarifiň agyr günler diýenini Türkmenistany nazara alanyny, emma onuň näme sebäpden şeýle sözler aýdanlygy barada anyk bir zady aýtmagyň kynlygyny bildirýär.
What I received from the report which has been published, I think he really means Turkmenistan, not the region.
Metodda çıkan xabarlary göz öňüne tutanmyzdy. Meniň pikirimçe, ol regiony däldi hakykatdanam Türkmenistany göz öňüne tutýar. Jenap Zarif, ören diplomatik adam. Şol sebäpli ol şeýle sözleri diplomatik gepleşiklerde köp ulanýar. Men onuň agyr günler diýenini hakykatdanam Türkmenistany nazara alanyna inanýaryn. Ýöne onuň nämeni göz öňünde tutanlygyny aýtmak kyn. Sebäbi ol bu barada hiç gili düşündürüş bermedi diýip başyry aýtdy. Mundanam başga ol Zarifiň Aşgabatdan saparynyň dowamyny Türkmenistan wagtynda ören pozitiw çykyşlary edip iki ýurdun gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýändigini nygtamagy çalyşanyna hem ünüsi çekdi.
I think also he passes a little the normal political comment.
Meniň pikirimçe de ol öz çykyşyna adaty siýasy diplomatik gepleşiklerden geçip Türkmenistan wagtynda has dostlukly pozitiw çykyşlar etdi. Ol Türkmenistany has köp ähmiýet berýändigini görkezmek isleýän bolmagy mümkin. Meniň pikirimçe, ol regiondaky ýagdaýlarda nazar alyp kynçylyklara garşy görüşmek üçin iki goňşy döwletiň birik-birigine zerurlygy bar diýip pikir edýän bolmagy mümkin. Sebäbi ol ýakyn däldi, uluk geljegi nähili garamallygyny we munuň üçin nämeler etmeligini gowulýar diýip İranly ekspert bellädi. Gepin gertişini öre yatlasak, geçen yılın ayağını Aşgabatyň ve Tehranyň arasına gaz süwdasyna degişli dören dava bilen bağlylykda Türkmenistan İranı tebigi gaz aktarmagyny birden besedipdi. 6 martda İranyň İSNA habar agentligi Milli Gaz konserniniň yerini ýetirji direktori Hamid Reza Areka salgylanyp, häzirki wagtda Tehran halkary arbitraj sudyny hödürlenjek resmi dokumentleri jemleýär diýdi. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama esaslanýan Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky gaz dawasy dogrusyny Zarifiň Aşgabatdan saparynyň dowamyny anyk bir zat aýdylmady. Bundan öň İranyň käbir hökümet resmileri gürrüňe edilýän gaz dawasynyň iki ýurdun hökümetleriniň arasynda däldi. İranyň Milli Gaz kompaniýasy bilen Türkmen Gaz döwlet konserniniň arasyndaky meselediginiň bellepdiler. Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde esaslandyryldy. İran Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar eden ilkinji döwletleriniň biridir.